Vsakič znova, ko sedem k pisanju komentarja, me prešine misel ali bolje dvom o moji upravičenosti podajanju komentarjev. Češ, kdo pa sem, da bi posredovala misli drugim, misli, ki se rojevajo v moji glavi in skozi katere presojam svet, v katerem živim in del katerega sem. Zalotim se ob razmišljanju, kaj bodo rekli, kaj pa, če bodo moja stališča nasprotna stališčem tistih, ki bodo poslušali. Ko o tem tehtam več možnih razlag in odgovorov, seveda na koncu ne obidem dejstva, ki je veliko zmagoslavje sodobne družbe, da je prav in dobro, če se človek v življenju nauči ustvariti ali oblikovati svoje mnenje in se preko njega upa tudi izpostaviti. Tem bolj zato, ker opažam in tudi na svojih plečih občutim, kako težko je povedati vsaj včasih na glas, kaj mislimo, kakšno je naše resnično mnenje. Če ga, nas okolica nekam negotovo gleda in morda sprva ne sprejme tako zlahka. Res pa je tudi, da do tega, da bi si lahko ustvarili mnenje, jasna stališča, v tem na nek način indigo razpoloženju naše družbe skoraj da ne more priti. Nekateri, katerih glas ali beseda se sliši, bere javno, si nad vse samozavestno lastijo poslanstvo nekakšnih javnih zapovedovalcev in glasnikov. Novice, ki jih dan danes ustvarja preveč novinarjev in ki dnevno prodrejo do poslušalcev, bralcev in gledalcev, so prevečkrat oblikovani tako, da v njih sami povedo mnenje in zaključke. Namesto, da bi, kar bi bilo edino pošteno, nanizali samo preverjena dejstva, potem pa ljudem samim prepustili presojo in mnenje. Kako drugačna bi bila dostikrat klima v družbi, če bi nam svet medijev prizanesel z nepotrebnim utikanjem, potikanjem, ugibanjem in kar je nedoločenemu še podobnega. Trdno verjamem v dobro ljudi in otrezno presojo vsaj večine in v to, da si znamo ustvariti lastno mnenje, če so nam seveda nudena korektno predstavljena ozadja in prednosti ter slabosti posameznega stališča. Kaj me je nagnilo k takšnemu razmišljanju? Vzemimo skoraj da katerikoli primer iz naše vsakdanjosti, pa bomo lahko hitro videli, kakšno nasprotje se poraja v naši civilizaciji. Po eni strani vsak od nas išče svoje mesto. Radi bi bili prepoznavni, izstopili iz povprečja, bili opaženi. Po drugi strani pa v to povprečje vse bolj tonemo samo s tem, ker ne upamo biti to, kar smo. Veliko lažje se je zliti z večino, kot biti poseben ali bolje samo svoj, edinstven, kar vsak od nas je. Lažje, na primer, če smo še bolj konkretni, je prižgati televizor, kot pa se potruditi in po lastni iznedljivosti ustvariti prijetno zanimivo vzdušje. Prav to, ker dovolimo, da drugi razmišljajo namesto nas, da drugi dirigirajo, kako moramo misliti, kaj si moramo želeti, kaj doseči, kaj vse imeti, kako živeti, kako izgledati ne nazadnje, počasi povsem utopi naše lastno. Vse, kar v to sodi, čustvovanje, hotenje, prepričanje, odzivanje. In zelo hitro pride do tega, da sploh ne vemo več, kako bi preživeli, se znašli v tem utesnjenem mravljišču sodobno urejene družbe, če vseh teh vsakodnevnih ponavljajočih direktiv ne bi bilo. Postajamo nevarno odvisni od mnenja drugih, posebej tistih, ki imajo v malem mazincu veščino ljudskega manipuliranja, tistih najglasnejših ali najprepričljivejših. Sploh so ti pojmi začetnico naj velike pasti. V današnji družbi je veliko presežkov, marsičesa je preveč in obratno, tudi marsičesa je premalo. Zmernost ali meja zdravega razuma, po katerem smo nekdaj Slovenci kar sloveli, je zabrisana in potisnjena na rob zmogljivega, dosegljivega in podobno. Pa spet zato, ker ne upamo biti to, kar smo, kot posamezniki in upam si reči včasih tudi kot slovenski narod. Se vam zdi, da smo eno, dovolj trdno oblikovani in zavedni, kot se za državljane tako vsestransko bogate države spodobi, bogate v kulturnem oziru, dediščini, naravi in še marsičem. Tudi kot narod, kot državljani, bi lahko bolj zaupali našim ljudem izbranim z naše strani, ki v imenu vseh nastopajo pred svetom. In bolj enotno zagovarjali prepričanja in prizadevanja, katerim kot narod strmimo. Mnenje tujca bo zagotovo dobro, če bo videl povezanost med nami in če bo doživel, da imamo radi svojo domovino, svoje ljudi, skratka tisto, kar je že dolga stoletja naše. In da me ne zanese preveč v druge smeri, morda ob koncu samo povežem z zgoraj omenjenim, ko sem hotela samo spodbuditi k treznejšemu spremljanju informacij, k razmišljanju ob slišanem in videnem, k temu, da bi si sami ustvarili mnenje in namesto prehitro sodili, raje previdno presojali in pustili tudi komu drugemu, da si o določenem pač misli drugače. Si kdaj privoščite dan brez tujega vmešavanja? No, sama z velikim veseljem, že s tem, da izbiram iz poplave informacij tisto, kar gledam, berem in poslušam. Če drugega ne, je velika prednost informacijske dobe prav to, možnost izbire. S tem se ne izgubljamo v povprečju, ampak ohranjamo samobitnost. Takšno je moje mnenje. Kaj pa ob tem mislite vi? Kaj pa o tem mislite vi?